Get him on! I see you looking my way, and you can feel it when it's just for me, baby. I see you looking my way, and you can feel it when it's driving me crazy. Yes, I feel alright, and I want to go along with me. Show me what. Түсірілім дәл жаңа ғана аяқтап тұр. Ат салысқан барлық азамат азаматшаларға шын жүректен рахмет айтқым келеді. Оның ішінде деп ешқайсын бөліп жарғым келмейді. Өнеріне тәнті болатын, жақсы көретін, тамаша талантты ағам, әрі қалжыңдасып, жас аралығына қарамасын қалжыңдасып, ойнақтап қоятын досым, Азамат Дулатовтан бастап, біздің қазақтың қызы болып кеткен Машамызға дейін. Мәскеуден арнайылап ұшып келген Радислав, тамаша талант режиссерімізға дейін. Бәрін атап айтқым келеді. Біздің көңілімізді аулап, су әкеліп беріп жүрген адамнан бастап, осы түсірілімнің іргетасын қалап, басы-қасында жүрген режиссер кісілерге шын жүректен алғыс айтқым келеді.
Қайда қайда, байқа байқа, ма қазір ғашықпыз.
Клиптеріне өзгеше болмақ. Өйткені бұндай бағытта мен ең алғашқы рет халықтың назарына ән шығарып жатырмын. Және де бұндай бағытта ең алғашқы рет халықтың көрмендердің назарына бейнеклеп ұсынып жатырмын. Сәл шашағандығым бар, көрініп тұр. Менің сөз саптауыма барып, қарап байқауға да болады. Бірақ көңіл күй жақсы.
Топ!
Тамаша талантты режиссеріміз Радислав Лукин.
Как я написал сценарий, история этих клипов начинается с обычной нашей случайной встречи с Димашем, когда он говорит: «Ну, может, давай снимем что-то такое клевое, я хочу какой-то экшен». Мне хотелось показать Димаша с новой стороны. Он не только крутой певец, он еще и крутой актер, он прекрасный человек, и его можно раскрывать с разных сторон. Вот я думаю, что одну из сторон мы точно открыли, это какое-то экшен-видео.
Шығармашылық тұрғыдан бір жаңа бір леп, менің өмірімде, менің шығармашылығымда бір жаңа бір, бұрынғы туындыларынан өзгеше бір леп әкеледі деп сендіріп, ақылдаса келе, осында шешімге келіп, осы әдемі комедия араласқан экшн-байвик жанрында клип түсірдік.
Короче, вот тут появился, сзади. Вот здесь вот между ними появился. Все, и ты дальше, ну типа улыбнулся, и ты идешь дальше.
Мы на бэкстейдже. Это главный наш оператор, вообще продюсер, святой человек. Картинку этого фильма. Пару слов, пожалуйста, о съемке, процессе.
Сейчас все хорошо происходит. Чуть-чуть не влазим в график, но ничего страшного. Я думаю, все хорошо будет. Нагоним его. Сейчас мы снимаем очень большую сцену, где очень много людей задействовано, массовых сцен.
Я не думал, что те 4 часа ночи, за которые я придумал сценарий, превратятся в такую масштабную историю, когда больше сотни людей просто несутся в одном потоке, снимают этот экшен. Я надеюсь, что силы потрачены не зря, и это будет прям крутой пушечный проект.
Здесь чуть-чуть притушен свет. Никто не общался, еще раз надо снимать.
По стечению обстоятельств мы просто за неделю утвердили дату съемок, и нам нужно было просто приготовить две истории, которые, в принципе, снимаются там по 2-3 дня, и подготовка в них длится должна там недели две. Мы сняли и подготовили это все за 10 дней, получается, от того момента, как мы утвердили. Конечно, мы из кожи вон вылезли для того, чтобы достичь крутого результата, но я думаю, что в следующий раз можно поспокойнее это делать.
Я очень рад, что меня пригласили.
Мы с Ага уже отрабатываем не первый клип.
На площадке. Артист всегда чувствует себя ребенком.
Димаш Кудайберген, клип «Инсерватор» у нас.
Камера рек. Приготовились к съемке.
Я надеюсь, что мы отгадали с идеей, и вам понравятся эти работы, потому что мы старались открыть новые стороны Димаша и показать их миру. Пусть это творчество понравится зрителям, и они запомнят это надолго.
Йоу, Димаш Алға, Қазақстан Алға.
Болмасаң да оқсап бақ деп айтып жатады. Өзімнің бала кезден бері сүйікті актерім Джеки Чанға еліктеді неше түрлі. Сол кезде қатты қызығатынбыз. Мына халықтың көрермендерінің алдында бір әдемі, бір кәдімгідей мінезді, бәрін қырып тастай салатын, шашып тастай салатын денсаулығы бар сондай бір рөлді өскен кезде мен де бір ойнап көрсем деп армандайтынбыз бала кезде. Өзара жүрген кезімізде балалармен ойнаймыз. Әртүрлі танымал кейіпкерлердің образына енгіміз келеді. Төбелесіп ойнаймыз. Қалжыңдасы бәрінде шын төбелеспей. Шын төбелескенде кездерде болды. Бұл жолы шын төбелестерден ең қиын жері бұның бәрі жаттанды болу керек болды. Оның бәрін жаттау керек болды. Бірақ ол бір жағынан шын төбелесен жеңіл жерде осы қызықты енді бір жаңа бір тәжірибе мен үшін. Мен мысалы барлық шығармашылығыма қатысты сәл-пәл қауіпті немесе енді ондай қатты бір күрделі нәрсе жасап жатқан жоқпын деп ойлаймын. Әрі кетсе Арнау деп аталатын халықаралық турнемде биіктіктен джиппен түскен болатын. Оған бәрі де қорықты, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Ол әдемі болу мен үшін маңызды болды да. Бұл жерде де дәл солай. Ондай аса қатты уайымдаған да жоқпын. Мен шығармашылық тұрғыдан көбірек уайымдадым. Ол көзге қалай көрінетін болады. Ал техникалық тұрғыдан жаттап дайындалсам, біраз нәрсеге қол жеткізіп көруге болады деп үміттендім. Енді үмітім ақтала ма, ақталмай ма, оны көрермендер өзі бағасын беріп айта жатар.
И начали работать.
Следующий актер.
this with nobody. I'm gonna take you away, but only if you really want it, so don't you. Is it fellow energy and I want to go and go with me? Show me what you got. Что за токийский дрифт?
Не, давайте лучше первого только. Беги чуть-чуть медленней.
Жақсы көреміз ағамыздың талантын.
Енді Димаш адамды.
Қойшы, қойшы.
Опаңа ғой Димаш түсіру. Ой, так әдемі ғой.
Өдіреді де, ой бой, ой бой.
Адам ерші жүрегіндей мұқты.
Осы әлі сөйлесек.
Дорогие друзья, спасибо всем огромное на сегодня.
Абай, бай.